So we welcome you, Madani, in the Hindu Parishad Secretary Office. So on behalf of the Hindu Secretary Office, we are greeting you, our what we call as greeting. Word is like the Om Swastiastu, Namaste. Some also become popular in
very short introduction, and then.
So we will start our agenda of seminar title, Hindu-based education.
Question from them.
And then the seminar will be continuing with the schedule. Okay, I think before we read about the schedule, curriculum vitae, I think, sub curriculum vitae speaker, jadi beliau adalah nama beliau Urmila Dewi Dasi, Dr. Ignaz. Beliau bergabung dengan ISKCON tahun 73 di Chicago. Jadi beliau kelahiran New York. Jadi beliau menerima inisiasi pertama tahun 73 dan kedua tahun 75 dari Sisi Mat Esi Bapenta Swami Prabhupada. Jadi pada tahun 1999, Urmila dan suaminya Prayasa masuk ke tahap hidup wanaprastha, bertiga punya tiga anak dan seterusnya. Yang penting beliau adalah banyak menulis sastra-sastra terkait dengan pendidikan Hindu. Jadi beliau banyak memberikan kuliah sebagai guru atau dosen, profesor di Radades Belgium. Jadi Radades Belgium ini adalah sebuah komunitas peseraman yang sangat besar Hindu di Belgium, Belgia. Jadi beliau terbiasa keliling dunia, dan beliau juga penulis sering di sebuah majalah Back to Godhead, dan editor juga di majalah, dan menulis beberapa buku. Jadi beliau PhD di bidang pendidikan dari North Carolina University. Dan agenda kita selanjutnya adalah seminar opening will be held by our GC representative, Professor Swami.
First, World Hindu Summit, second. So we also discussed about the establishment of Hindu-based education. We need more and more information in order to have the concepts philosophically, or maybe later can be practically practiced by especially local Hindus, and later can be spread out to the other part of the world. So that is actually our main purpose. And by this very good moment, we are expecting that your information in this seminar can be one of a very, very good information in order to combine with other information we have got already within those two seminars. Yeah, concerned with Inupiaq's education. Last but not least, this is also expectation for us as the local Hindus and Indonesian. You said this is the first time for you to come to Bali, and we are expecting the first time is not the last time. Our door in World Hindu Parishad is always open for you to give more and more information about Hindus in general and also about education that can be done by old Hindus. Finally, again, thank you very much for your visit and enjoy your stays in Bali. Enjoy your discussion within the seminars, and we wish all success. Thank you. And I state that the seminar this morning is formally open. Thank you very much. Om Shanti, 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 Om.
So, now let's have a time with the
please. If you have practice. And then I think some will give it the translation. So we have the translator. Same thing. Thank you. At this time.
Om Swastiastu. So everyone is trying for some sort of education that will contribute to the good of the individual and society.
Semua orang berusaha untuk menjalani pendidikan yang bisa memberikan kontribusi baik bagi individunya sendiri ataupun untuk komunitas.
But generally, this doesn't become accomplished.
Tapi umumnya hal ini belum tercapai.
We find that even though the world is very advancing in compulsory education, that we don't find society advancing in peace and harmony.
Kita lihat bahwa walaupun dunia ini sudah ada banyak sistem pendidikan berjalan, tapi kita lihat juga dunia belum berjalan secara harmonis.
In fact, at any one time on the earth, there's about 40 wars. At any one time on the earth, there's about 40 wars.
Dan waktu yang dijalankan orang di sini di dunia ini itu terasa semakin memburuk.
Within so many countries, there is conflict between different sections of the country.
Di banyak negara itu ada konflik yang terjadi antara berbagai negara.
The Sunni Muslims are fighting the Shia Muslims, and the Catholics are fighting the Protestants, and so forth.
Antara misalnya Muslim Sunni dan Syiah dan Katolik dan Protestan terjadi konflik.
So Hindu education, I believe, really gives a unique ability to the world.
Saya meyakini bahwa pendidikan berdasarkan Hindu itu memberikan suatu kontribusi yang unik kepada dunia.
And to understand this, we need to look a little bit at the history of secularism.
Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat sedikit tentang sejarah dari sekularisme.
Right now on the planet, there is what we call a global secular culture.
Saat ini di bumi ini kita mengenal sesuatu yang disebut sekularisme global.
It has two flavors.
Yang memiliki dua nuansa.
One flavor is that truth is only material.
Satu nuansa menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat semata-mata material.
That everything can be understood simply through mathematics, chemistry, and physics.
Yaitu bahwa segalanya bisa dimengerti satu-satunya melalui misalnya rumus-rumus matematika dan lain sebagainya.
That such science provides an objective truth which we can understand through material means.
Yaitu bahwa sains atau ilmu pengetahuan menyediakan kebenaran-kebenaran yang objektif yang memberi kita pengetahuan.
Such a view considers that any form of religion is primitive.
Pandangan yang seperti itu menganggap bahwa agama manapun itu adalah primitif.
This particular secular view is spreading all over the world very rapidly.
Pandangan sekular yang seperti itu sedang menyebar dengan masif di seluruh dunia.
You see it in the movies, in the television, in the educational textbooks also.
Kita bisa lihat itu di film-film, di televisi, dan juga di teks-teks pendidikan, standar pendidikan.
They want to remove any kind of reference to personality.
Mereka ingin menyingkirkan acuan atau referensi apapun terkait dengan kepribadian.
They want to say that all natural phenomena is simply mechanical.
Mereka ingin menyatakan bahwa segala fenomena alam itu semata-mata bersifat mekanistik.
And they perceive that if people who see that there are persons behind things, well, they are just childish, some leftover from primitive humanity.
Mereka memandang kalau orang menganggap ada sesuatu di balik suatu segala fenomena itu, maka itu hanyalah pandangan sisa-sisa pandangan primitif.
But we do not see that the secular philosophy has brought about peace and harmony in the world.
Tapi kita belum melihat bahwa cara pandang sekular seperti itu mampu mengantarkan keharmonisan di dunia.
It has brought about scientific advancements, but also pollution and disease.
Memang mengantarkan kemajuan di bidang ilmiah, tapi juga membawa pencemaran-pencemaran lingkungan.
And within this philosophy, there is no scope for compassion or even emotion.
Dan di dalam filosofi seperti itu tidak ada ruang bagi rasa welas asih ataupun juga kebaikan hati.
We become nothing more than a brain and a body.
Kita menjadi tidak lebih dari sekadar otak dan badan.
And there's no purpose then to the universe.
Dan tidak ada tujuan dari keberadaan alam semesta ini.
So this philosophy, this global secular philosophy, is becoming the dominant world philosophy.
Filsafat yang seperti itu, yaitu sekularisme global ini sedang dominan di dunia ini.
It also has, there's another taste, another variety of global secularism.
Kemudian ada suatu nuansa atau rasa yang lain lagi tentang global sekularisme ini.
Which is called post-positivism or post-modernism.
Yang disebut pasca-positivisme atau pasca-modernisme.
And that appears to be more open to religion.
Dan yang satu ini kelihatannya lebih sedikit terbuka terhadap keagamaan.
And it held out some possibility of peace and harmony.
Dan dia menyediakan kemungkinan-kemungkinan atau peluang untuk tercapainya kedamaian dan harmoni.
But it's proved to be merely divisive.
Divisive,
to divide people.
Dan, tapi terbukti bahwa hal ini malah memecah belah orang-orang.
This is the view that there isn't a truth, but that everyone has their own personal truth.
Dan pandangan ini menyatakan bahwa kebenaran itu ada, tapi semua orang boleh punya kebenarannya masing-masing.
And that everyone's truth is as good as everyone else's truth.
Dan kemudian bahwa kebenaran orang masing-masing itu sama baiknya dengan kebenaran orang lainnya.
There is no absolute.
Tidak ada yang mutlak.
Again, there is no purpose.
Dan kembali tidak ada tujuan.
And it's not a very practical philosophy.
Dan juga filosofi ini tidak begitu praktikal atau bisa diterapkan.
They say there is no absolute truth.
Mereka menyatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak.
But they say absolutely there is no absolute truth.
Tapi cara mereka menyatakan secara mutlak tidak ada kebenaran mutlak.
So if you say there is an absolute truth, you must be wrong.
Jadi kalau Anda mengatakan ada kebenaran mutlak, maka Anda adalah salah.
Therefore they do not really say that every truth is the same.
Karena itu sebenarnya mereka tidak menyatakan bahwa kebenaran, semua kebenaran itu sama.
And they also have to deal with what is evil.
Dan mereka juga harus berurusan dengan apa yang disebut hal-hal yang jahat atau yang buruk.
If everyone's truth is the same value, then how can there be evil?
Pertanyaannya, kalau semua kebenaran orang itu adalah sama benarnya, bagaimana mungkin ada kejahatan?
They define evil as saying that one truth is better than another.
Maka mereka mendefinisikan jahat itu, keburukan itu adalah bahwa kebenaran yang satu itu lebih baik daripada kebenaran yang lain.
But one truth is better than another.
Tapi memang satu kebenaran itu lebih baik daripada kebenaran lainnya.
Respect is better than disrespect.
Misalnya, Sikap hormat itu lebih baik daripada sikap tidak hormat.
Kindness is better than harm.
Jadi sikap baik, bersikap baik itu lebih baik daripada bersikap kasar.
So in the name of tolerance, they have also not created harmony.
Jadi atas nama toleransi mereka ternyata tidak menciptakan keharmonisan.
And both of these secular perspectives, they take God out of the picture.
Dan kedua pandangan sekular ini itu menyingkirkan atau mengesampingkan Tuhan.
One of them says God is matter, and the other one says there's no God.
Yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah materi atau zat, sedangkan yang lain mengatakan tidak ada Tuhan.
So Hinduism has a very special perspective in the modern world.
Di Hinduisme memiliki suatu perspektif cara pandang yang khusus yang unik di dunia modern ini.
There are still some religions that have a similar perspective, but not quite.
Ada juga agama-agama lain yang memiliki cara pandang yang mirip, tapi tidak persis sama.
The other religions of the world have this idea that if there is God, He is totally separate from the world.
Di agama-agama lain itu di dunia ini memiliki pandangan atau gagasan bahwa kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu begitu terpisah dari dunia ini, ada di tempat lain.
There is the world, and then there is God.
Itu bahwa ada dunia, ada Tuhan.
So they also see the world very mechanically.
Jadi mereka juga memandang dunia itu dengan cara yang begitu mekanistik.
They don't give a way to see the world as divine.
Mereka tidak memberi cara untuk memandang dunia ini sebagai sesuatu yang rohani atau yang suci.
And many scholars suggest that it is these religious philosophies that completely separate God in the world that were the mother of these secular philosophies.
Dan para sarjana mengatakan bahwa agama-agama dengan pandangan seperti itu, bahwa Tuhan itu terpisah dengan dunia, itulah cikal bakal dari filosofi sekular.
If you want to educate for real peace and harmony, you need to have two things.
Kalau kita ingin memberikan pendidikan untuk mencapai keharmonisan dan kedamaian sejati, perlu ada dua hal.
There is a center, and everyone has a connection to the center.
Harus ada pusat, dan kemudian yang kedua, semuanya terhubungkan dengan pusat itu.
And what do we mean by harmony?
Apa yang kita pahami sebagai keharmonisan?
It means there's one central purpose.
Artinya adalah ada satu tujuan, pusat.
And everyone has an individual connection to that purpose.
Dan semua orang memiliki hubungan individu dengan tujuan pusat itu.
Without a central purpose, how is it possible to have harmony?
Tanpa tujuan pusat itu, bagaimana bisa mencapai keharmonisan?
There's no meaning to it.
Karena tidak akan ada maknanya.
Just like you see in a dance performance.
Misalnya kita lihat pertunjukan tari.
Everyone in the dance is telling the same story.
Semua anggota penari itu sedang menceritakan satu kisah yang sama.
They are each doing different parts.
Sementara mereka mementaskan gerakan yang berbeda-beda.
And they are all coordinated with each other.
Dan mereka juga berkoordinasi satu sama lain.
And they are all telling the same story.
Mereka sedang menyampaikan satu kisah yang sama.
So Hinduism gives both these perspectives.
Jadi Hinduisme memberikan kedua cara pandang ini.
So in the Sampradaya that I follow from Sri Chaitanya Mahaprabhu, we call this Achintya Bheda Bheda Tattva.
Dalam Sampradaya yang saya ikuti, yaitu berasal dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, ini disebut sebagai Achintya Bheda Bheda Tattva.
That everything is one and everything is different at the same time.
Yaitu bahwa segala sesuatu itu adalah satu dan juga sama dan juga berbeda secara bersamaan.
If we want to use Western terminology, we would say that God is completely transcendent and completely immanent at the same time.
Kalau kita ingin memakai istilah modern, istilah barat, itu yaitu bahwa Tuhan itu pada saat yang bersamaan sepenuhnya transcendent dan sepenuhnya immanent.
So what does it mean that God is completely immanent?
Apa artinya bahwa Tuhan sepenuhnya bersifat immanent?
This is explained nicely in the Bhagavad Gita.
Ini dijelaskan dengan baik sekali di dalam Bhagavad Gita.
Maya tathamidam sarvam jagat avyaktamurtinam astani sarvabhutani natchamante svastitam. That God is everywhere.
Yaitu bahwa arti sloka itu bahwa Tuhan ada di mana-mana.
Or bhumir apalavayu kamano bhirayaja Angaragyamane, Bhima Shakti, this is the Bhima, or the separated Shakti of the Lord, and everything, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego, is all the Lord's Shakti.
Dunia ini adalah Shakti, energi dari Tuhan yang di keberadaannya itu terpisah, itu seperti tanah, air, bumi, api, dan segalanya itu adalah energi atau Shakti Tuhan.
That means in a very real sense that everything is God.
Itu artinya adalah makna yang benar-benar bagaimana adanya bahwa segalanya itu adalah Tuhan.
God is everything, everything is God.
Tuhan adalah segala sesuatu adalah Tuhan.
And that God is then in every atom.
Dan Tuhan ada di setiap atom.
Eko pisara caitam jagananda koti asyakti rasti jagananda caya iranta andantarastu manamana caya trasta. And Ishwara sarvabhutanam rujeshaya jinajistati, the Lord is in everyone's heart.
Sloka itu menyatakan bahwa Tuhan juga bersemayam di hati setiap insan.
That means everyone and everything is a temple.
Itu artinya bahwa semua insan, semua orang dan segala sesuatu adalah sebuah kuil atau temple.
And the Ishvakanishad said that one who sees God everywhere and in everything cannot hate anyone or anything.
Dan di dalam Ishvakanishad dinyatakan bahwa orang yang bisa melihat Tuhan ada di dalam segala sesuatu tidak akan mungkin bisa membenci orang lain atau sesuatu.
We are literally all one.
Jadi secara literal, secara harfiah, kita semua ini adalah satu.
Therefore, if I do good to you, I do good to myself.
Karena itu, kalau saya berbuat baik kepada Anda, maka sebenarnya saya berbuat baik kepada diri saya sendiri.
If I do harm to you, I'm doing harm to myself.
Kalau saya melakukan hal buruk kepada Anda, saya sedang melakukan keburukan untuk diri saya sendiri.
And my guru explained this very nicely.
Guru saya menjelaskan hal ini dengan baik sekali.
He said people are so foolish, they don't know. Whatever good or harm they are doing, really they are only doing to themselves.
Beliau mengatakan bahwa dengan baik sekali bahwa orang-orang tidak tahu kalau mereka melakukan hal buruk apapun terhadap orang lain, sebenarnya mereka melakukannya kepada diri mereka sendiri.
This is of course the principle behind karma.
Tentu saja ini adalah prinsip-prinsip di belakang prinsip karma.
Whatever I do to anyone else, it also affects me.
Apapun yang saya lakukan kepada siapapun yang lain itu juga memberi efek kepada diri saya.
And I cannot really harm or help anybody else.
Sebenarnya juga saya tidak bisa benar-benar membantu ataupun menyakiti orang lain.
Because everyone else is getting their destiny.
Karena semua yang lain juga mereka sedang mengalami takdir mereka masing-masing.
I can act as the agent of their destiny.
Saya mungkin bisa berperan sebagai perantara atau agen bagi takdir mereka.
But the only person I am really affecting is myself.
Tapi satu-satunya orang yang saya berikan pengaruh sebenarnya adalah diri saya sendiri.
So this concept of the immanence of God has great application in education.
Konsep tentang Tuhan yang imanen ini memiliki penerapan yang baik sekali di dalam pendidikan.
Then I'm not going to get an education just for myself.
Yaitu bahwa saya menjalani pendidikan bukan untuk diri saya sendiri saja.
We're all connected.
Dan kita semua terhubung.
If I think only how will I make a lot of money, how will I become a big famous person, that is not in harmony with reality.
Kalau saya berpikir saya menjadikan supaya saya bisa kaya raya dan sukses sendiri, itu tidak akan menciptakan keharmonisan.
And because it is not in harmony with reality, it will not work.
Karena itu tidak harmonis dengan realitas kenyataan, itu tidak akan sukses.
I will not be able to become happy like that.
Saya tidak akan bisa berbahagia dengan cara seperti itu.
If I'm thinking let me take from others for myself, I cannot feel happy.
Kalau saya berpikir bahwa cara saya adalah dengan mengambil-ambil dari semua orang lain, dengan cara seperti itu saya tidak akan bisa berbahagia.
Because it's not real.
Karena itu bukan hal yang nyata.
I'm actually connected.
Karena sejatinya kita semua terhubung.
As soon as I harm others, I'm harming myself.
Jadi begitu saya menyakiti orang lain, saya sedang menyakiti diri saya sendiri.
So therefore, Hindu education teaches us that happiness is found only when we accept this reality.
Karena itu, pendidikan Hindu itu menyatakan kepada kita bahwa kita akan mencapai kedamaian itu hanya kalau kita mengakui, menerima kenyataan ini.
But that is not the only reality.
Tapi itu juga bukan satu-satunya realitas.
The other reality is that God is also transcendent.
Realitas yang lain yaitu bahwa Tuhan juga transcendent.
He also exists separately from the creation.
Tuhan juga ada atau eksis secara terpisah dari ciptaan ini.
As a person.
Sebagai sosok pribadi.
Ajam Puran Purusha. That he is the original Purusha. He is the original man. The original masculinity.
Itu bahwa Tuhan adalah Purusha yang sejati, yang asli, sosok maskulin berlaki-laki yang sejati.
And all of his helpers and associates are also persons.
Dan semua yang mendampingi Tuhan juga adalah sosok-sosok pribadi.
The residents of Vaikuntha, Nanda, Sunanda, Garuda, they are all persons.
Itu penduduk-penduduk Vaikuntha, Nanda, Sunanda, dan yang lainnya itu semua juga adalah sosok-sosok pribadi.
And his assistants in this world, Indra, Chandra, Vayu, Varuna, they are also persons.
Asisten-asisten Tuhan di dunia ini seperti Indra, Chandra, Wayu, mereka juga adalah sosok-sosok pribadi.
And they have individual separate existence.
Dan mereka semua itu memiliki keberadaan individu yang terpisah.
It is this individuality and separateness that enables a reciprocation of love.
Dan keberadaan individu yang terpisah tersendiri ini yang memungkinkan adanya balas jasa pertukaran cinta.
If there's only oneness, then I can just be in harmony.
Karena kalau hanya ada satu atau kesatuan, maka keharmonisan itu seperti kita hanya bisa ada saja.
And if there's only transcendence, I cannot connect the world to the divine.
Sedangkan kalau hanya ada hal yang transenden atau yang melampaui, kita tidak akan bisa menghubungkan diri dengan yang suci itu.
But because there is both simultaneously, I can be in harmony and connected.
Tapi karena keduanya itu bisa berjalan pada saat yang bersamaan, yaitu kita bisa mencapai harmonis dan juga terhubungkan.
So some years ago, we did an analysis from the Isha Upanishad of the philosophy of education.
Di beberapa tahun yang lalu, saya melakukan analisis terhadap Isha Upanishad tentang poin-poin pendidikan.
We also had some reference to the Bhagavad Gita.
Ada beberapa acuan juga kepada Bhagavad Gita.
And we came up with a overall view of what would be Hindu-based education.
Dan kemudian kami punya satu pandangan yang menyeluruh tentang apa itu pendidikan berdasarkan Hindu.
So I can present this in a summary.
Saya bisa menyampaikan ini secara singkat.
If you are interested in the entire paper, I can also send it to you.
Kalau ada yang tertarik dengan keseluruhan papernya, itu akan bisa dikirimkan nanti.
So we first look at what is Hindu-based education in terms of the individual learners.
Pertama,
individual students.
Jadi pertama kita memahami apa artinya pendidikan berbasis Hindu itu pada konteks para pembelajar individu.
And that the individual student should be learning in four categories.
Itu bahwa siswa-siswa itu secara individu harus belajar dalam empat kategori.
In relation to God, to the world, to others, and to themselves.
Itu dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan dunia, dengan orang lain, dan dengan dirinya sendiri.
In relation to God, a deep loving attachment to God and all of his representatives.
Dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu menjalin hubungan yang dalam dan penuh kasih, penuh cinta dengan Tuhan dan wakil-wakil Tuhan.
As Krishna explains in the Bhagavad Gita, maya shaktam anaparta, to have one's mind full of attachment for Bhagavan and all of his representatives.
Seperti Sri Krishna menyatakan di dalam Bhagavad Gita, yaitu untuk mencapai keterikatan batin antara kita dengan Tuhan dan wakil-wakil Tuhan.
And not just theoretical knowledge of God.
Dan bukan juga hanya sekedar pengetahuan teoritis tentang Tuhan.
Raja Vijaya Raja Guyam Pavicham Idamutamam Prachaksha Vagamam Dharmam Susukam Kartamamiyam Prachaksha. One should have realized knowledge of God.
Dalam surga itu disebutkan kata Pratyaksha, yaitu bahwa seorang harus memiliki pengetahuan yang keinsafan tentang Tuhan.
And not just love and knowledge, but practical sacrifice.
Bukan sekedar cinta dalam pengetahuan, tapi adalah pengorbanan secara praktikal.
Real service to God.
Itu pelayanan yang nyata, yang sejati kepada Tuhan.
We have the ninefold practice of bhakti, the nine angas of bhakti.
Ada sembilan jenis latihan bhakti, disebut sembilan angga atau anggota badan dari bhakti.
To hear about God.
di satu mendengar tentang Tuhan,
to speak about God,
berbicara tentang Tuhan,
to remember God,
mengingat Tuhan,
to serve God,
melayani Tuhan,
to serve those in relationship to God,
melayani mereka yang berhubung dengan Tuhan,
to engage in worship of God,
untuk menyibukkan diri dalam pemujaan kepada Tuhan,
to engage in prayer and obeisance,
memanjatkan doa-doa dan bersujud,
to consider God one's best friend,
memosisikan Tuhan sebagai kawan terbaik,
and to surrender oneself,
dan untuk menyerahkan diri, berserah diri.
So these ninefold limbs of bhakti are all done in the mood that God is my friend.
Di sembilan anggota badan dari bhakti ini, itu semua dilakukan dengan pemikiran bahwa Tuhan adalah kawan saya.
That one who understands that God is the Suridham, the friend, he attains peace.
Shloka itu menyatakan bahwa orang yang mengerti Tuhan adalah kawan terbaik, dia mencapai kedamaian.
So Hindu-based education brings the student and of course also the teacher this achievement in relation to God.
Di pendidikan yang berbasis Hindu itu mengantarkan sang guru maupun siswa untuk membangun hubungan seperti ini dengan Tuhan.
Then in relationship to the world, the students learn what is vikarma, karma, and akarma.
Dan kemudian dalam hubungan dirinya dengan dunia, siswa harus belajar tentang apa itu karma, akarma, dan vikarma.
As nicely also explained in the Bhagavad Gita.
Dan ini juga dijelaskan dengan baik sekali di dalam Bhagavad Gita.
And the student learns how to use the world in the service of God.
Dan siswa-siswa harus belajar bagaimana memanfaatkan dunia dalam pelayanan kepada Tuhan.
Without personal attachment.
Tanpa keterikatan atau kemelekatan pribadi.
Yagyartar kamino natralo kuyam karmalandana tadartam karmakanteyam muktisanga samachita and yakkaroshi yadinasiyata hosididasiyat yaktapasyasikanteyat adhikamishva marapanam. Whatever one is doing in the world, one does this as a sacrifice for the Lord.
Shloka itu menyatakan bahwa apapun yang seseorang lakukan di dunia ini hendaknya dilakukan sebagai pengorbanan atau kurban suci untuk Tuhan.
Without attachment for success or failure, happiness, distress, honor, dishonor.
Tanpa kemelekatan terhadap sukses ataupun gagal, penghormatan ataupun penghinaan.
And then one should know all the details of material creation.
Kemudian kita juga hendaknya mengetahui hal-hal yang detail, terperinci tentang dunia material ini.
Because we do not see God as only transcendent.
Karena pandangan kita tentang Tuhan bukan semata-mata transcendent.
We see God also as immanent.
Kita juga memandang Tuhan secara imanen.
So everything in the world has value.
Jadi segala sesuatu di dunia ini ada nilainya.
That means we understand history, geography, science, mathematics, everything.
Karena itu kita akan bisa memahami tentang sejarah, geografi, matematika dan sebagainya, semua ilmu.
But it's part of the glories of God.
Tapi semua itu sebagai bagian dari kemuliaan Tuhan.
Not that I am learning so I can exploit for my own purposes.
Bukan berpikir bahwa saya menjalani pendidikan untuk supaya bisa mengeksploitasi untuk kepentingan diri sendiri.
So that's in relation to God, in relation to the world.
Itu sudah dua, dalam hubungan dengan Tuhan dan dalam hubungan dengan dunia.
Then in relation to other living entities.
Kemudian berikutnya dalam hubungan dengan makhluk-makhluk lainnya.
So respect for all species of life.
Jadi penghormatan, sikap hormat terhadap semua jenis kehidupan.
Vijayavinaya sampane brahmani gavi hastani suni chaga supaketa pandita samdarshana. So a real pandit sees that in every living being there is a soul.
Shloka itu menyatakan bahwa seorang pandita, pandit yang sejati melihat semua makhluk hidup itu sama sebagai jiwa.
This of course is why many Hindus have a non-violent diet.
Itulah sebabnya kebanyakan penganut Hindu itu menjalani diet yang tidak melibatkan kekerasan.
So respect means that I do not try to force my will upon others.
Jadi, sikap hormat hati artinya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
And I do not try to take from others for my own enjoyment.
Dan saya tidak berusaha mengambil dari orang lain untuk kenikmatan saya sendiri.
I do my duty, and whatever is given to me by destiny for my enjoyment, I accept.
saya melakukan kewajiban saya dan apapun yang ditakdirkan datang kepada saya sebagai kenikmatan saya, itu yang saya terima.
So that is God, the world, and other living beings.
Jadi sudah tiga, ada hubungan dengan Tuhan, dengan dunia, dan dengan makhluk-makhluk lain.
Then how does the student get educated for themselves?
Kemudian yang berikutnya, bagaimana siswa mendapat pendidikan tentang dirinya sendiri?
They understand what is the real self.
Jadi mereka supaya mengerti apa diri yang sejati.
Ajo, Nitya, Sastrato, Yam, Purano, Nahanite, Hanmi, Manesha, Re. We are different from this body and different from this mind.
Bahwa diri sejati kita ini berbeda dengan badan ini dan juga berbeda dengan pikiran kita.
Jai no smini tate, komaram yovanam jirata tate, amtrafartir, jiras tatra nuvete. A sober person sees that I'm reincarnating from one body to the next, but I am the soul, I'm different.
Seperti kita bisa mengamati, kita melakukan perpindahan dari badan ke badan, tapi diri sejati saya ini kekal sebagai roh.
Then also education in relation to the self helps us to connect with our greater community, our greater sangha of faith.
Pendidikan tentang diri sejati ini akan membantu hubungan kita dengan komunitas kita yang lebih luas atau lingkungan yang lebih luas.
How to be part of a sangha of believers so as to enhance our own relationship with God.
Dan bagaimana untuk menjadi bagian dari lingkungan yang juga ingin mencapai hubungan dengan Tuhan.
And our education should also facilitate that.
Dan pendidikan kita juga harus memfasilitasi hal ini.
Then Hindu-based education also develops everyone's individual talents.
Dan pendidikan berbasis Hindu itu juga akan mengembangkan bakat-bakat individu masing-masing.
Chaturvarna Maya says some guna karma vibhagasha, that our work, our karma should be according to our guna, our nature.
Yaitu bahwa pekerjaan atau aktivitas atau karma kita itu harus sesuai dengan guna, sifat-sifat kita.
The Hindu perspective on education is that each of us is a unique individual soul.
Cara pandang Hindu tentang pendidikan itu bahwa kita semua adalah individu-individu yang unik tersendiri.
So in Hindu-based education, how does the learner benefit society?
Dan dalam pendidikan basis Hindu ini, bagaimana hal ini akan bisa memberi manfaat kepada masyarakat?
First of all, the learner is trained in service and sacrifice to society.
Pertama, siswa harus belajar untuk melakukan pengorbanan untuk masyarakat dan lingkungan.
This is very nicely explained in the Ishopanishad and the Ishvastra verse.
Hal ini dijelaskan dengan baik sekali di dalam Ishopanishad dalam Shloka Ishvastra.
So such a learner will engage in even political, altruistic, philosophical works for the benefit of God and the society.
Siswa yang seperti itu akan juga melibatkan diri dalam politik, pemerintahan dan sebagainya demi kebaikan dan demi manfaat masyarakat lingkungan.
Such a learner is also trained in ahimsa or non-violence.
Siswa yang seperti itu juga berpegang pada prinsip ahimsa tanpa kekerasan.
Of course, sometimes the government must engage in violence in order to keep the peace.
Tentu juga pemerintah kadang-kadang harus melakukan apa yang kelihatan sebagai kekerasan untuk menjaga kedamaian.
Hinduism does not advocate absolute non-violence.
Hinduisme juga tidak menerapkan tanpa kekerasan secara mutlak.
Krishna is saying, "Mam anusmaram yujecha," you also have to fight.
Sri Krishna juga menyatakan kepada Arjuna, engkau juga harus berperang.
But for our own individual desires, we are non-violent.
Tapi untuk kepentingan keinginan kita secara individu, kita harus tanpa kekerasan.
We are non-violent in our actions, our words, and our thoughts.
Jadi tanpa kekerasan dalam perilaku, perbuatan, kata-kata, dan pikiran kita.
In our clothing, in our food.
Juga dalam pakaian, dalam makanan.
And our general dealings with the world.
Dan dalam cara kita berurusan secara umum dengan dunia.
Then Hindu-based education builds wonderful character.
Kemudian pendidikan berbasis Hindu itu akan membangun karakter yang indah.
The children are trained to be satisfied with whatever they earn honestly.
Anak-anak harus dididik untuk berpuas hati dengan apapun yang mereka bisa capai secara jujur.
Because they know whatever harm they do others, they actually do to themselves.
Karena mereka tahu bahwa keburukan yang mereka lakukan untuk orang lain itu sebenarnya untuk diri mereka sendiri.
That reality has absolute justice.
Itu bahwa realitas itu memiliki keadilan yang mutlak.
And they never harm the environment because they understand all is the energy of God.
Dan mereka tidak akan pernah merusak lingkungan karena mereka mengerti segalanya sebagai energi-energi Tuhan.
They see the oneness of all living beings connected with the Supreme.
Mereka melihat satu kesatuannya dari seluruh makhluk hidup dan hubungan mereka dengan Tuhan.
They also appreciate that the essence of all real religion is to love God.
Dan mereka juga mengapresiasi bahwa hakikat dari semua agama itu adalah untuk mencintai Tuhan.
And differences of vocabulary and ritual is not very important.
Dan perbedaan-perbedaan dalam perbandaran kata atau ritual itu bukan hal penting.
So how do we discipline learners in a Hindu-based system of education?
Dan bagaimana cara kita mendisiplinkan para siswa dalam pendidikan berbasis Hindu?
Now here we also have a unique perspective in the world.
Dan dalam bidang ini juga kita punya cara pandang yang unik tentang dunia ini.
So many religions teach that the human being is inherently evil.
Banyak agama yang mengajarkan bahwa manusia-manusia itu secara inherent atau pada dasarnya adalah jahat.
And therefore education discipline should be very punitive, very punishing.
Karena itu pendidikan kedisiplinan itu harus sangat tegas dan menghukum.
The empirical global secular philosophy also has this view.
Filosofi empiris yang sudah mengglobal itu juga punya cara pandang seperti ini.
Darwin is saying that only the fit survive in this competition for survival.
Seperti Darwin mengatakan hanya yang layak yang bisa bertahan hidup. Itu adalah perjuangan bertahan hidup.
That means everyone is by nature evil.
Itu berarti bahwa semua orang itu secara alami dia jahat.
And then you have the immanent religions that say no, everyone is perfectly good.
Dan juga ada agama-agama yang menyatakan bahwa oh, tidak, semua orang pada dasarnya adalah baik.
The postmodernistic secular philosophy also has this view.
Jadi filsafat modern, pasca modern itu juga sekular itu juga punya pandangan seperti ini.
That everyone's truth is good and everyone is good.
Yaitu bahwa kebenaran semua orang itu adalah baik itu dan semua orang pada dasarnya baik.
They say that evil comes from repressing the natural good.
Mereka mengatakan bahwa kejahatan atau keburukan itu berasal dari penekanan atau menekan diri pada kebaikan itu.
So the fully transcendence or the mechanical philosophies say that we are all naturally evil, and the fully immanent philosophies say that we are all naturally good.
Di filsafat yang sepenuhnya transenden itu mengatakan bahwa kita pada dasarnya jahat, dan sedangkan filsafat yang sepenuhnya imanen itu mengatakan bahwa kita pada dasarnya baik.
But Hindu philosophy is different.
Tapi filsafat Hindu itu berbeda.
Because we teach both immanence and transcendence.
Karena filsafat Hindu mengajarkan keduanya, imanen dan transenden.
Mama Gamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Mana Shastra Niendriyani Prakriti Stani Karshati. So the Bhagavad Gita, it says we are all actually inherently good as part of God.
Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan kita secara inherent, yaitu pada dasarnya kita adalah baik dalam hubungan kita dengan Tuhan.
But when we come into maya or illusion, we are covered with the senses and the mind that make us act in a way that is evil.
Tapi begitu kita berada dalam ilusi, diselubungi oleh ilusi khayalan itu, maka kita diliputi oleh pikiran dan indera-indera, dan itu membuat kita berbuat buruk.
The transcendent and materialistic philosophies want to repress the evil nature of a human being.
Filsafat yang transcendent atau yang materialistik itu ingin menekan kecenderungan-kecenderungan yang jahat ini.
And the post-positivistic and the immanent philosophies simply want to give the human beings full freedom.
Sedangkan filsafat imanen yang positivistik itu yang lain tadi itu ingin memberikan kebebasan penuh kepada manusia.
But they're each only looking at half of the picture.
Tapi kedua pihak itu hanya memandang sebagian dari keseluruhannya.
Whereas Hindu-based education is very holistic.
Sedangkan pendidikan berbasis Hindu itu sangat holistik atau menyeluruh.
We say remove the illusion and nourish the body.
Ya, kita menyatakan bahwa kita singkirkan ilusi itu dan kita kembangkan bhakti.
Now, sometimes you may buy some seeds for a flower, and you buy the seeds inside of a paper bag.
misalnya kadang-kadang kita membeli benih tanaman bunga itu yang kita beli itu dikemas dalam plastik atau kertas.
Plastik won't work with my analogy.
Jadi kemasannya itu kertas ya.
Oh. I don't know. Do you have those little seed packets you buy in the store that's like inside the paper?
Yeah. Jadi kalau yang pernah beli benih itu biasanya dibungkus dengan wadah kertas.
Yeah, they're not plastic. So if you take that and if you put the whole thing into water, the paper will dissolve and the seeds will sprout.
Dan kalau kita benamkan itu ke dalam air keseluruhannya itu nanti pembungkus kertasnya itu akan larut gitu, dan kemudian nanti biji-bijinya benihnya akan tumbuh.
So this is the unique approach to discipline in Hindu-based education.
Inilah pendekatan yang unik terkait dengan disiplin dalam pendidikan berbasis Hindu.
We nourish what is all good, the real soul.
Kita mendorong segala yang baik, yaitu yang berasal dari diri sejati, roh kita yang sejati.
And we dissolve the covering of illusion.
Dan kita menghancurkan, meleburkan penutup-penutup ilusi itu.
How do we nourish the all good soul?
Bagaimana cara kita untuk mengembangkan hal yang baik itu?
Loving relationships between the teachers and the students.
Itu melalui hubungan penuh kasih antara guru dengan murid.
The teachers and the students together engaged in the 9 angas of bhakti.
Guru dan murid bersama-sama juga menyibukkan diri dalam 9 jenis bhakti.
And using the students' talents in the service of the Lord.
Dan memanfaatkan bakat-bakat para siswa dalam pelayanan kepada Tuhan.
And how do we dissolve illusion?
Dan bagaimana cara kita untuk melebur, menghancurkan ilusi?
The teachers actually being worthy of respect.
Yaitu dengan cara bahwa guru itu harus menjadi layak, patut dihormati.
Bringing the students to Sattva Gun out of Tama and Raja.
Mengantarkan murid-murid naik menuju Sattva Guna, itu meninggalkan Rajas dan Tamas.
And teaching the students internal responsibility through an experience of bhakti.
Dan mengajarkan kepada murid-murid untuk tanggung jawab pribadi itu melalui pengalaman bhakti.
Now you may know that there has been some big changes happening in education in the world.
Mungkin sudah mengetahui tentang ada suatu perubahan besar dalam pendidikan di dunia ini.
Before the Industrial Revolution, education was much more organic and holistic.
Sebelum revolusi industri, pendidikan itu lebih bersifat organik dan holistik ya, menyeluruh.
Different ages of students study together.
Jadi murid-murid itu belajar bersama-sama walaupun usianya berbeda-beda.
Education was very practical.
Jadi pendidikan yang diberikan itu sangat praktikal.
Very experiential.
Dan memberikan banyak pengalaman.
Then with industrialization, education became like a factory.
Dan kemudian setelah era industrialisasi itu pendidikan menjadi ibaratnya pabrik.
In fact, the modern educational system was designed by the same people who designed the factories.
Dan sebenarnya sistem pendidikan modern itu juga didesain oleh orang-orang yang juga mendesain pabrik-pabrik.
They were not teachers. They were not psychologists. They were not sociologists.
Mereka bukan guru. Mereka bukan ahli psikologi atau ahli sosiologi.
They were mercantile men.
Mereka
businessmen, mercantile.
Mereka adalah pengusaha.
And they said, "Oh, now we have made the factories with efficiency. Let us have education also with efficiency."
Mereka berpikir kita sudah membuat pabrik-pabrik ini dengan penuh efisiensi. Mari kita buat pendidikan juga penuh efisiensi.
And they created what we now see in the schools.
Dan mereka lah yang menciptakan apa yang kita lihat sekarang di sekolah-sekolah.
Everyone has the same desk.
Semua orang itu mejanya sama seragam.
Everyone does the same work.
Dan tugas-tugas yang dikerjakan sama.
At the same time.
Waktunya juga sama.
In the same way.
Dengan cara yang sama.
Without asking too many questions.
Tanpa boleh bertanya banyak hal.
And then just memorizes everything for the exam.
Dan hanya menghafal semua materi pelajaran untuk ujian.
So the Hindu scriptures teach us what is real education.
Kitab-kitab suci Hindu mengajarkan kepada kita apa pendidikan yang sejati.
Even if we look just at the Isha Upanishad,
Maka kalau kita lihat hanya di Upanishad saja.
But especially if we look also at the Bhagavad Gita.
Khususnya kalau kita lihat di dalam Bhagavad Gita.
Certainly we learn by hearing from authority.
Dan tentu saja kita belajar dengan cara mendengar dari otoritas.
And the examples of others.
Dan juga dari teladan-teladan orang lain.
But also by demonstration.
Tapi juga melalui suatu pertunjukan, dipertunjukkan.
By practical experience.
Dengan pengalaman-pengalaman nyata.
In a very progressive, natural way for each individual.
Dan dengan cara yang sangat progresif bagi masing-masing individu.
And by coming at least to sattva guna, if not visuddha sattva, to coming to a clarity of consciousness.
Dengan cara untuk mencapai naik mencapai sattva guna, atau kalau belum mampu mencapai visuddha sattva, untuk mencapai kesadaran yang jernih.
What can we learn from the Hindu scriptures about the qualifications of a teacher?
Apa yang kita bisa pelajari dari kitab-kitab suci Hindu tentang kualifikasi dari seorang guru atau pengajar?
Of course they should know their subject.
Tentu saja harus menguasai materinya.
They should encourage the students to have autonomous and thoughtful choices.
Dan juga harus mendorong murid-murid untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang penuh pertimbangan.
They teach individually for each person according to their own individual development.
Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya secara khusus masing-masing individu sesuai bakat mereka.
Their focus is on the students experiencing truth and having a transformation of character.
Mereka fokus bagaimana membuat murid-murid itu mengalami merasakan kebenaran itu dan mengubah menjalani perubahan diri.
And each teacher is also a student of their teacher.
Dan setiap guru atau pengajar itu juga merupakan murid dari guru mereka.
Now, perhaps it's very interesting that the Hindu scriptures are full of a variety of teaching methods.
Dan hal yang menarik adalah bahwa di kitab-kitab suci Hindu itu ada banyak sekali metode pengajaran yang tersedia.
Hindu-based education will not be only lecture and question and answers.
Pendidikan berbasis Hindu itu tidak akan hanya berupa ceramah seperti itu ataupun tanya jawab saja.
So we can see that there are four basic steps in teaching.
Kita bisa lihat ada empat langkah dasar dalam mengajarkan.
One receives learning from the teacher.
Jadi seorang menerima pengajaran pendidikan dari sang guru.
One should reflect on that learning.
Kemudian seorang harus melakukan perenungan terhadap pelajaran yang diterimanya.
One actually uses that learning.
Kemudian seorang menerapkan pendidikannya itu.
And then one connects to God and depends on Krishna's mercy for revelation.
Kemudian seorang menghubungkan diri kepada Tuhan, kepada Krishna, menggantungkan diri untuk diberikan pencerahan.
We see the scriptures use comparing and contrasting.
Kita juga lihat di dalam kitab suci ada cara pembandingan atau mengkontraskan sesuatu.
Using analogies and logic.
Menggunakan analogi dan logika.
Learning is assessed in the Hindu scriptures both to an absolute standard and also according to the progress of the individual.
Di pendidikan dalam Weda itu memiliki standar yang mutlak juga, dan juga standar yang tergantung pada kemajuan masing-masing individu.
And certainly the Hindu scriptures will assess factual knowledge.
Dan tentu saja kitab-kitab suci Hindu itu akan menyediakan pengetahuan faktual.
But also especially as we learn from the 13th chapter of the Bhagavad Gita, good character.
Tapi juga seperti yang kita pelajari dari bab 13 Bhagavad Gita, menyediakan tentang bagaimana karakter yang baik itu.
An attitude of service.
Dan sikap mental melayani.
Actually using what you've learned.
Dan benar-benar memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari.
Being able to think logically and creatively.
Untuk mampu berpikir secara logis dan kreatif.
Being able to discern between illusion and reality.
Untuk mampu memilah-milah mana ilusi dan mana realitas.
And one's effort and intention.
Dan terkait dengan upaya yang dilakukan dan perhatian yang dicurahkan.
So at this point in world history, only Hinduism really offers a comprehensive philosophy that can lead to a holistic education.
Di dalam sejarah kita bisa lihat hanya filosofi Hindu yang bisa memberikan filosofi yang menyeluruh yang seperti ini.
Let us thus become the leaders in world education. Let us therefore become the leaders in world education.
Karena itu, mari kita menjadi pemimpin di dalam pendidikan di dunia ini.
And not simply imitate what others are doing.
Dan bukan hanya meniru, mengikuti apa yang sedang dilakukan orang lain.
For we have much to offer.
Karena banyak sekali yang kita bisa berikan.
We have time now for questions and comments.
Thank you very much. That is very interesting and attractive lecture. I think now is the time for question and answer. Ada yang perlu bertanya, Bapak Ibu bertanya dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, nanti akan difference. Kalau mic-nya di
Swastiastu, Hare Krishna, terima kasih Mbak Teddy. Jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan, di mana dalam penjelasan Mbak Teddy tadi dikatakan bahwa dunia sudah mengembangkan pendidikan, tetapi masih tidak adanya keharmonisan. Dan kemudian dikatakan tadi bahwa keharmonisan itu harus ada pusat dan ada yang terhubung dengan pusat. Di dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa untuk mencapai keharmonisan atau kebahagiaan, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik segala manifestasi, Tuhan adalah penikmat segala korban suci, dan Tuhan adalah kawan yang sejati. Tapi dalam sloka sebelumnya dikatakan, tanpa kecerdasan rohani dan pikiran yang mantap, tidak mungkin ada kedamaian. Kalau tidak ada kedamaian, bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Apakah itu berarti bahwa pendidikan yang berdasarkan Hindu itu mengedepankan pendidikan rohani, dan kita hendak hidup secara rohani, dan di mana di dalam zaman globalisasi ini kita lebih mementingkan pendidikan yang bersifat materialistik, itu kepuasan idenya. Sukma, terima kasih.
Should you explain that?
You can talk a little louder because some people here only understand English, and also it's being recorded.
You explained that the world has already some education, but although like that there's education, but still there's no harmony yet in the world. And then in the Bhagavad Gita, it is mentioned that one who knows that the Lord is proprietor of everything, and the enjoyer of all sacrifice, and the friend of all living entities, attain peace. But then before that, it is mentioned that one who is not fixed in his mind cannot attain peace. Without peace, how can everyone attain happiness? And then, does that mean that Hindu-based education is mainly focus on spiritual education instead of materialistic education, which is more dominant in the world today? So is it that Hindu this education is more giving spiritual education?
Yes, but we have to understand what is spiritual education mean.
Jawabannya ya, tapi kita harus mengerti apa artinya pendidikan rohani itu.
Because we don't say that God is only transcendent.
Karena kita tidak mengatakan bahwa Tuhan itu hanya transcendent.
It's not a materialistic education means I see the world as separate from God.
Pendidikan yang materialistik artinya saya memandang dunia ini terpisah dengan Tuhan.
Ahankara vibhuta makarta hamiti manute. I think I am the doer.
Yaitu bahwa menganggap saya adalah pelaku.
Ishwara hama hambo yisidaham. I think I am perfect, powerful, and happy. I am going to control the world.
Saya berpikir bahwa saya sempurna dan saya bahagia, saya hendak menguasai dunia.
That is materialistic education.
Itulah pendidikan yang materialistik.
We should not have one speck of materialistic education.
Semestinya sesetitik pun kita tidak menyadari pendidikan material seperti itu.
Materialistic education doesn't mean math and science and geography.
Pendidikan material itu bukan berarti ilmu matematika, sosiologi, atau yang lainnya itu.
This is all God's energy.
Karena semua unsur alam itu juga adalah energi-energi Tuhan.
So if I love you, then I also study things about you.
Jadi kalau saya mencintai Anda, maka saya akan juga mempelajari hal-hal tentang diri Anda.
If I love you, then I will also clean your car.
Kalau saya mencintai Anda, saya mau juga membersihkan mobil Anda.
Take care of your clothes.
Saya akan mengurusi pakaian Anda.
That's not separate.
Itu tidak terpisah.
Materialism means to think I am everything.
Materialisme artinya menganggap diri kita adalah segala-galanya.
I am the center of the universe.
Diri saya adalah pusat dari seluruh alam semesta ini.
Everything is here for me to enjoy.
Segala sesuatu ada di sini untuk saya nikmati.
That is materialistic education.
Itu pendidikan yang materialistik.
Even if you study about God.
Bahkan kalau kita mempelajari tentang Tuhan.
If your mood is, I'm going to worship God so He will give me lots of money and health, and that is materialism.
Kalau mood kita dalam pemujaan kepada Tuhan itu adalah supaya Tuhan memberi kita segala hal-hal untuk kepuasan diri kita, itu juga pendidikan materialistik.
That's a little better.
Mungkin ya sedikit lebih baik.
But it's not spiritual.
Tapi tidak bersifat spiritual.
So everything, yes, Hindu-based education means everything is spiritual.
Di pendidikan berbasis Hindu artinya segalanya itu spiritual.
Not one drop of materialism.
Setitik pun tidak ada materialisme.
But you think in ancient times the Hindus were all material fools?
Tapi apakah di masa purba itu kita anggap bahwa orang-orang Hindu itu orang-orang yang bodoh secara material?
They had vimanas.
Mereka punya vimana, sawat.
They had subtle weapons.
Mereka punya senjata-senjata halus.
They had powerful mantras.
Mereka punya mantra-mantra yang sangat perkasa.
They could create fire with just mantra.
Mereka bisa menyalakan api hanya dengan mengucapkan mantra.
So how much knowledge do they have of the material world?
Betapa banyak sudah pengetahuan mereka tentang dunia ini.
Look at the art and the architecture.
Lihatlah seni yang ada dan arsitek-arsitek mereka.
And the medicine.
Dan juga ilmu pengobatan mereka, obat-obat mereka.
The Vedas have all this knowledge.
Di Weda itu tersedia semua pengetahuan itu.
But not materialistic.
Tapi tidak bersifat materialistik.
Thank you for that question. Any other question? Yeah.
It seems we are racing against time because it's so ingrained.
It seems that we are racing against time to sort of bring the education the way it was, because it has been so ingrained. The world has been so trained in this. So what is some of the tips? Practically,
can you say in Bahasa Indonesia?
Karena kita kan sudah kadung terpola seperti pendidikan yang lepas dari pendidikan yang holistik sebelumnya. Dan masalah kita kan berpacu dengan waktu, kadang begitu tergurat. Tips-tips praktikalnya seperti apa? So that we come the world leader in this then holistic education. Again, not a formal.
A long time ago, Lord Ramchandra was exiled to the forest.
Dulu, Sri Ramchandra itu diasingkan ke hutan.
And he had to rescue his wife Sita from the demon army.
Sri Ramchandra harus menyelamatkan permaisuri beliau Sita dari pasukan musuh.
And the rakshasas, they had many advanced weapons.
Dan para raksasa pada saat itu memiliki senjata-senjata yang hebat sekali.
And there wasn't much time.
Dan tidak cukup banyak waktu tersedia.
Ravana was going to kill Sita and eat her.
Dan Ravana ingin membunuh Sita dan memangsanya.
And Rama Lakshman had an army of monkeys.
Rama dan Lakshmana hanya punya prajurit monyet.
Would you fight a war with an army of monkeys?
berani akan berperang dengan mengandalkan prajurit perang
against a great military power.
Untuk melawan kemudian kekuatan militer yang kuat sekali.
If the United States Army invaded Indonesia, would you pull out your monkeys?
Misalnya militer Amerika itu invasi ke Indonesia, apakah kita akan mengandalkan prajurit perang?
But they won.
Tapi mereka menang.
They were just monkeys.
Walaupun mereka hanya kera-kera.
Because they were with Rama.
Karena mereka pergi berperang bersama Sri Rama.
So that is our hope.
Dan itulah harapan kita.
We can say the materialistic people, they have so much money.
Kita bisa katakan bahwa orang-orang materialistik itu mereka punya banyak sekali uang.
They are controlling the media.
Mereka mengendalikan media.
They are funding the sciences.
Mereka mendanai ilmu pengetahuan.
And they are working very hard to make religious people look foolish.
Mereka bekerja keras sekali untuk membuat orang-orang religius itu nampak bodoh.
But what they are teaching is false.
Tapi apa yang mereka ajarkan itu adalah palsu.
One doesn't become happy by being selfish.
Orang tidak akan bisa berbahagia kalau dia egois atau mementingkan diri sendiri.
It's just not true.
Itu bukan kebenaran.
You don't become happy by being exploitative.
Kita tidak akan bisa berbahagia kalau bersikap eksploitasi.
You don't become happy by seeing the world as a machine without any people governing it.
Kita tidak akan bisa berbahagia melihat dunia ini ibaratnya mesin saja tanpa ada yang mengendalikan.
It's not true.
Itu bukan kebenaran.
The truth has to win.
Kebenaran itu harus berjaya.
False things cannot stand.
Ya, hal yang palsu itu tidak akan bisa bertahan.
But we have the sense of urgency.
Memang ada rasa urgensi atau hal yang mendesak.
So how can we do it?
Bagaimana kita bisa mencapainya?
First of all, we must become very qualified.
Pertama-tama kita sendiri harus memenuhi syarat.
Mostly we have to become qualified in our inner consciousness.
Utamanya kita harus berkualifikasi untuk memenuhi syarat di dalam kesadaran internal kita.
In human history, we see that one person who is enlightened can influence the whole world.
Dalam sejarah manusia kita lihat satu orang saja yang mencapai pencerahan batin itu dia bisa memberi pengaruh kepada seluruh dunia.
Or a small group of people who are enlightened.
Atau sekelompok kecil orang yang mencapai pencerahan.
We need to understand what is power.
Kita perlu mengerti apa itu artinya kekuatan.
There's a nice discussion in the seventh canto of the Bhagavad Purana.
Ada satu diskusi yang menarik di dalam skanda tujuh di Bhagavad Purana.
And the question is God really neutral?
Di pertanyaan yang diajukan adalah apakah Tuhan itu benar-benar netral?
If God is neutral, why does He favor the gods over the demons?
Kalau Tuhan benar-benar netral, mengapa Tuhan berpihak kepada para dewa bukan kepada para asura?
And the answer is yes, He is neutral, but everything is designed in goodness.
Dan jawabannya adalah ya benar, Tuhan adalah netral, tapi segala sesuatu didesain dalam sifat kebaikan.
So just like there's a door and there's a wall.
Seperti halnya ada pintu dan ada dinding.
If you walk through the door, you can get to your destination.
Kalau kita berjalan melintasi pintu, kita bisa menuju tujuan kita.
If you walk through the wall, you don't.
Kalau kita berjalan menabrak dinding, itu tidak bisa mencapai tujuan.
So the universe is designed in a certain way.
Alam semesta ini juga didesain dengan suatu cara tertentu.
It's designed around love and service.
Ini didesain berdasarkan cinta dan pelayanan.
I love the third chapter, 15th verse of the Bhagavad Gita. It says, Sarvagatam Brahman Nitya Yajna Pratisthitam. The Brahman is everywhere. How can you find him?
Saya senang dengan sloka dari bab 3, sloka 15 dari Bhagavad Gita. Dinyatakan bahwa Brahman itu ada di mana-mana. Tapi bagaimana kita mengaksesnya?
Nitya Yajna Pratisthitam. Nitya means always. Yajna is sacrifice. Stita means place. You can always find God wherever there is sacrifice.
Kita selalu bisa menemukan Tuhan di mana ada sikap pengorbanan, di mana ada pengorbanan.
So that is truth.
Itulah kebenaran.
And the people teaching exploitation, they are teaching delusion.
Dan kalau ada orang yang mengajar tentang eksploitasi, maka dia sedang mengajarkan tentang ilusi.
But we should take this as something serious.
Kita harus menganggap hal ini benar-benar serius.
I mean, the monkeys, we were working hard.
Jadi para prajurit kerang itu mereka memang bekerja keras.
They didn't have to say, oh, we are with Ram, we will sleep.
Mereka tidak leha-leha, oh, kami sudah bersama. Kita sudah bersama Sri Rama, kita tidur-tiduran saja.
Or Arjuna on the chariot.
Atau juga Arjuna di atas kereta.
So Krishna did not say, you just sleep, Arjuna, and I will fight.
Krishna tidak menyatakan kepada Arjuna, Arjuna kamu tidur saja, akulah yang akan berperang.
If we accept the same principles as the materialists, then what is the hope?
Jadi kalau kita menganggap prinsip-prinsip yang sama dengan orang-orang materialistik itu, maka apa harapannya?
Please excuse me for speaking very frankly.
Maafkan saya kalau berbicara terbelakang.
We have to show a different way.
Kita harus memperlihatkan cara yang berbeda.
Not out of fear, we take their own methods.
Jadi supaya jangan hanya karena takut kita ikut melakukan metode-metode orang materialis.
My pleasure.
Well, thank you very much for the time. My name is Sandy. Well, we know that global Hindu philosophy, this is giving a great chance for peace and also harmony. But we know there are some of the people, they have their own faith or truth. Like there are some people who just say, I believe in God, and the other people say, I believe in science. And this is a phenomenon which is emerged right now, where the people just believe in science. This is maybe because of the advancement of the technology, so they were thinking that through science we can create everything, we can create a robot which is think like a human. And if we believe in God, maybe we just become a poor because God cannot give us the money. Maybe they think like that. And I'm afraid in the future that they will think that God is not exist anymore because they think that science is absolutely true. So the question is, what is your point of view regarding to this kind of perspective? And the second one, how is the way to make them realize that God is everywhere, everywhere is God, or about the principle of karma, which is say like karma has to be new, you will get what you deserve. I think that's all. Thank you very much.
Thank you. Can you say also Bahasa Indonesia, please?
Oh, yeah. Sekarang itu filosofi Hindu secara global itu bisa memberikan suatu kesempatan di mana orang-orang itu di mana kita bisa menemukan kedamaian dan juga harmoni. Tapi ada beberapa orang yang mempunyai suatu cara pandang yang berbeda di mana mereka itu ada yang bilang saya percaya pada Tuhan, tapi ada beberapa orang yang bilang bahwa saya lebih percaya pada sains. Fenomena ini muncul mungkin karena kecanggihan teknologi di mana mereka merasa bahwa dengan sains itu mereka bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sudah bisa menciptakan robot yang berbicara dengan manusia, seperti itu. Tapi saya takut di masa depan bahwa dengan adanya sudut pandang yang seperti itu, mereka itu akan sedikit demi sedikit melupakan keberadaan Tuhan itu, dan akhirnya mereka hanya percaya bahwa kebenaran yang abadi itu adalah sains, seperti itu. Jadi dengan menyikapi dua hal seperti itu, bagaimana pendapat dari ibu sendiri dan juga bagaimana cara menyadarkan mereka bahwa Tuhan itu ada dan karma itu juga sangat berpengaruh dalam hidup ini, gitu aja. Terima kasih.
So for a long time the Hindus did not try to teach others.
Sejak lama sekali para pengaruh Hindu itu tidak mengajarkan kepada orang lain.
Maybe we should change that.
Ini yang harus kita ubah.
So we talked in the beginning about the two main secular philosophies in the world.
Jadi pada awal tadi kita sudah menyampaikan tentang dua filsafat sekuler di dunia ini.
One is that truth is mechanical.
Yang satu menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat mekanistik.
You can understand the truth through science.
Kita bisa mengerti kebenaran melalui sains.
And there's no such thing as personality.
Dan tidak ada yang namanya kepribadian itu.
We will get everything through science and technology.
Kita akan mencapai segalanya melalui sains dan teknologi.
All of us are simply machines.
Kita semua hanyalah sekedar mesin-mesin.
And then there's the other main secular philosophy.
Dan ada kemudian yang kedua, filosofi utama yang kedua.
It says there's no truth at all.
Yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran sama sekali.
Everyone invents their own truth.
Semua orang menemukan sendiri kebenaran mereka masing-masing.
But we have something that works.
Tapi kita punya sesuatu yang memang bisa mengantarkan keberhasilan.
All they are doing is making a mess.
Segala yang mereka lain lakukan itu hanya menyebabkan kekacauan.
The view that we are all machines, they are trying to create an artificial unity.
Cara pandang bahwa kita semua hanya mesin-mesin itu membuat kesatuan yang hanya bersifat artifisial atau di permukaan saja.
And yes, they give us mobile phones and airplanes, but they're destroying the whole planet.
Dan memang mereka bisa memberi kita teknologi seperti HP dan pesawat terbang, tapi mereka juga sedang menghancurkan dunia ini.
The land, the water, the air, the animals. That's all being destroyed.
Di tanah, air, dan dunia ini, binatang-binatang semua sedang dihancurkan.
What will be our big, wonderful scientific world? What will be our big, wonderful scientific world? It will be a dead planet.
Bagaimana nantinya dunia ini, dunia yang ilmiah itu kalau dikembangkan terus seperti itu, bagaimana dunia ini jadinya?
And they don't even care.
Mereka tidak peduli.
Because they think we're only machines anyway.
Karena mereka hanya menganggap kita semua adalah mesin-mesin saja.
What does it matter to them?
Apa artinya? Apa maknanya bagi mereka?
But people are starting to see that this doesn't work.
Tapi orang itu sudah mulai melihat bahwa semua ini tidak bekerja, tidak berhasil.
And they're looking for some alternative.
Dan mereka sedang mencari sejumlah alternatif.
But post-positivism doesn't give the alternative.
Tapi cara pandang positivisme, pasca positivisme itu juga tidak memberikan alternatif.
It just creates division between people.
Karena hanya menciptakan perpecahan antara orang-orang.
There's no unifying principle.
Tidak tersedia prinsip yang menyatukan.
So I'm begging all of you, please teach.
Saya memohon kepada Anda semua, mohon mengajarkanlah, menyampaikanlah.
Don't be satisfied on your beautiful island.
Jangan hanya berpuas diri di pulau indah ini.
Please teach.
Mengajarkanlah.
So I was not born in a Hindu family.
Saya lahir bukan di keluarga Hindu.
But because Hindus came to teach, I have embraced this.
Tapi karena para pemeluk Hindu datang kemudian mengajar kepada pengajari saya pun kemudian bisa memeluk Hindu ini.
Please teach.
Dimohon mengajarkanlah.
Give to others.
Berikan, memberilah kepada yang lain.
You can do that in so many ways.
Kita bisa lakukan itu dengan berbagai cara.
Just like my guru has taught us that we should translate the Hindu scriptures into all the languages of the world.
Seperti guru saya memerintahkan kita mestinya menerjemahkan semua kitab-kitab Hindu itu dengan di semua bahasa di seluruh dunia.
We have translated Bhagavad Gita into dozens and dozens of languages.
Kami sudah menerjemahkan Bhagavad Gita dalam banyak sekali bahasa di seluruh dunia.
And we are going in so many venues to sell these Bhagavad Gita.
Dan kita juga sedang menghadiri banyak acara program untuk menjual dan distribusikan Bhagavad Gita ini.
And then we are trying to create communities that are lived according to Hindu principles.
Kami juga berusaha membangun komunitas-komunitas yang dijalankan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Hindu.
We have a nice community in Sumatra called Gita Nagari Baru.
Misalnya di Sumatera itu kita sudah punya komunitas yang disebut Gita Nagari Baru.
Where we are showing people practically living by Hindu principles.
Sebenarnya kita memperlihatkan bagaimana orang-orang hidup secara praktikal dalam prinsip-prinsip Hindu.
And one can also teach through music, through dance, through art.
Dan kita juga bisa mengajarkan melalui musik, melalui seni, melalui tarian.
And through science also.
Dan juga bisa melalui sains atau ilmu pengetahuan.
Because we do not reject science.
Karena kita bukannya menolak sains.
But we don't have a mechanical science.
Tapi sains kita itu tidak bersifat mekanis.
we don't say, oh, the thunder and the lightning, it's just some electricity. We say it's a person.
Jadi kita tidak mengatakan bahwa matahari itu hanya sekedar memancarkan cahaya, tapi kita memahami bahwa matahari adalah kepribadian.
Just like there is a camera.
Seperti ada kamera di sana.
It is not only plastic and glass. There is also a photographer.
Itu bukan hanya sekedar plastik dan kaca, tapi ada fotografernya.
So we can teach real science.
Jadi kita bisa mengajarkan sains yang sejati.
So there are so many now scientists that are writing books and teaching what is real science.
Sekarang sudah ada banyak juga ilmuwan-ilmuwan Hindu yang mengajarkan tentang apa sains yang sejati itu.
So please, everyone here, teach.
Jadi mohon kepada semua yang ada di sini mengajarkan.
However you can.
Seberapapun kita mampu.
I'm sorry, I threw it back on you.
Jadi mohon maaf, saya mengembalikannya lagi kepada Anda.
Anybody else?
Ada lagi yang bertanya?
Excuse me, maybe my question. It's a bit far from education, but I think it's related in Buddhism. What is your opinion about this death sentence? We are doing the death sentence in Indonesia and all over the world. What is your opinion about death sentence? Thank
about
you.
The death sentence?
Yes.
Death sentence. Can you say in Boston?
Kita sedang berbicara tentang hukuman mati. Di Indonesia kita berdebat tentang hukuman mati. Demikian juga di dunia kita sedang berdebat dengan hukuman mati. Bahkan saya tidak katakan tadi dalam bahasa Inggris, dikatakan untuk dihukumkan hal mengatakan ada 60 lagi stop hukuman mati. Dikatakan stop seolah-olah manusia yang akan dihukuman itu adalah benda. Bagaimana pandangan itu mengenai hukuman mati? Thank you very much.
What else did he say? He said much more in Bahasa than he said in English. What did he say?
He said that even our minister say that the government has like 60 list of people who will give death sentence. That as if people are just a matter.
So there's in the Hindu scriptures there is some allowance for death sentence sometimes.
Di dalam kitab-kitab suci Hindu itu ada diberi izin tentang kadang-kadang diberi izin tentang hukuman mati.
If someone does a very terrible crime, then they get some very bad karma.
Kalau seseorang melakukan kejahatan yang buruk sekali, dia akan mendapatkan karma yang sangat buruk.
And the government is also the representative of God in the world.
Karena pemerintah itu juga adalah representasi dari Tuhan di dunia ini.
And if they get punished by the government, then they don't have to suffer for their karma in their next birth.
Karena dengan mereka dihukum oleh pemerintah itu, mereka tidak harus menjalani karma yang buruk sekali dalam kehidupan berikutnya.
For certain crimes, it is suggested.
Jadi bagi kejahatan-kejahatan tertentu disarankan seperti itu.
But there are also alternative punishments.
Tapi ada juga hukuman-hukuman alternatif.
Those are a little difficult to do in the modern age.
Jadi beberapa alternatif itu sulit dilakukan dalam zaman modern ini.
Like they used to exile a person instead of death punishment, they would exile them.
Misalnya dulu dilakukan dengan cara mengasingkan seseorang itu, jadi bukannya dihukum mati tapi diasingkan.
That is a little difficult.
Itu agak sulit dilakukan sekarang.
How are you going to exile
somebody?
I guess you could say they will not belong to any, you know, what do you call the village council? What is the name for the village council? You say they will not belong to any village council. That kind of punishment. So that is an alternative.
Itu alternatifnya seperti ya, kan?
But I don't think that is as strong as it was in former times.
Tapi yang berjalan saat ini tidak setegas keras zaman dulu.
And there were kinds of humiliation.
Dan ada juga sedikit untuk membuat malu atau.
Like they would cut off parts of their hair.
Misalnya sebagian dari rambutnya itu dipotong.
But again, in the modern age, that is not big punishment.
Tapi di zaman modern, cara seperti itu mungkin tidak terlalu berlaku.
But of course, these things should be done very carefully.
Tentu saja semuanya harus dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati.
One must be careful that one doesn't execute an innocent person.
Ya, harus waspada sekali jangan sampai mengeksekusi orang yang tidak bersalah.
And only for very serious crimes.
Dan hanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius.
But we cannot say it is completely prohibited.
Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa hukuman mati itu sepenuhnya dilarang.
Because the soul is eternal.
Karena sang roh, sang jiwa itu kekal.
Sometimes the punishment by the government benefits the soul.
Karena kadang-kadang hukuman yang diberikan oleh pemerintah itu memberi manfaat bagi sang jiwa.
And this is the problem we have now is that our world authorities are not so qualified.
Masalah yang kita miliki di dunia saat ini adalah para otoritas itu tidak berkualifikasi.
We don't have the great powerful kings of ancient times.
Tidak tersedia raja-raja yang agung, yang mulia, yang perkasa seperti zaman-zaman dulu.
So, all over the world, we are trying to make the government very weak.
Di seluruh dunia, semua orang berusaha untuk melemahkan pemerintahan.
You know, that is the whole purpose of democracy.
Inilah keseluruhan maksud dari demokrasi.
To make a weak government.
Itu untuk menciptakan pemerintahan yang lemah.
Democracy.
That is the purpose of democracy.
Itulah tujuan demokrasi.
If you're going to have a bad government, make it weak.
Kalau mau buat pemerintahan itu buruk, lemahkanlah dia.
Because you have to have government.
Karena bagaimanapun pemerintahan harus ada.
But we don't trust our governments anymore.
Tapi kita tidak percaya pada pemerintah kita.
So we give them just enough power to function.
Kita hanya beri mereka sedikit saja kekuasaan untuk bisa menjalankan fungsi.
So this is a problem with punishment of criminals also.
Masalah ini juga berlaku terhadap pemberian hukuman kepada orang-orang jahat.
You can end up with a bad choice.
Akhirnya dan menghadapi pilihan-pilihan yang buruk.
You can have a strong government.
Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat.
Where they have great power to punish criminals.
Yang juga memiliki kekuatan yang besar juga untuk memberikan hukuman.
Then crime will be very small.
Maka kejahatan itu akan sangat turun, sangat kecil.
But the government will probably abuse their power.
Tapi kemungkinan besar juga pemerintah kemudian akan menyalahgunakan kekuasaan yang besar itu.
And they will probably punish innocent people for political reasons.
Dan kemungkinan besar mereka kemudian juga akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah untuk alasan-alasan politik.
So then if you make the government weak,
dan kemudian, kalau kita melemahkan pemerintahan,
you make it very difficult for them to punish criminals.
Kita membuat mereka sulit sekali untuk memberikan hukuman yang tegas.
So then the government cannot abuse their power.
Agar pemerintah tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan.
But you will have more crime.
Tapi kejahatan akan lebih banyak.
It's a very bad choice.
Pilihan-pilihan yang buruk sekali.
This is so better to have a good government that is strong.
Jadi lebih baik kalau kita punya pemerintahan yang baik yang kuat.
But that is very difficult right now in the Kali Yuga.
Itu sangat sulit saat ini pada Kali Yuga.
Terima kasih. Shanti, shanti, shanti.